sisi akhira na dunia. Basi na kutadarisheni na moto uwakawe kwa mbaka. Hata uingia huu ila. Na itadibisha na kuipa mgongo hii dunia. Na ataepushwa nao amchaye Mwenyezi Mungu. Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa. Hali ya kuwa hapana yoyote aliyemfanyia ihsani ili awe amenielewa. Sipokuwa anafanya haya kwa kutaka radhi ya Mungu. Basi atapata ya Mungu.
Mchana huu tutaanza kwa taarifa za dunia itakayofuatiwa na uchambuzi wa kisiasa na mchujo wa jeshi la Ufaransa nchini Afrika na nchi ya zamani. Baada ya uchambuzi huu wa kisiasa tutakuwa na kipindi cha nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Kipindi hicho kitafuatiwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo nchini Kenya. Baada hapo tutakuwa na kipindi cha ulimwengu wa michezo kitakachokufichua dondoo za matukio muhimu ya habari za michezo katika maeneo mbalimbali. Tutakuwa na makala ya leo katika historia kama ilivyo kawaida ya kila siku, na mwishoni mwa matangazo yetu ya mchana huu tutakusomea Dr. Saif wa habari. Ni matarajio yangu kwamba mtaendelea kwa kuwa ndilo linapendwa na maarufu zaidi katika mji mkuu wa Ujerumani, Berlin. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amesema anataraji vita na mauaji ya kimbari yatakomeshwa katika mwaka mpya wa 2025. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa salamu za mwaka mpya, amesema anaweza kufanya mwaka 2025 kuwa mwanzo mpya. Na chama cha ODM kimeionya serikali ya Kenya kuhusu utekaji, kimetishia kuitisha uasi wa kiraia. Na sasa ni habari. Muhammad limetangazwa kuwa ndilo jina pendwa na maarufu zaidi kwa watoto wa kiume katika miji ya Ujerumani ya Berlin na Brandenburg katika mwaka unaomalizika leo wa 2024. Mtandao wa Amazon Global umeripoti kwamba Muhammad inashika tena nafasi ya kwanza kama jina pendwa na maarufu zaidi katika miji hiyo ya Ujerumani kama ilivyokuwa mwaka jana wa 2023, ikifuatiwa na Mateo na Ilias.
Zaidi ya Waislamu milioni 5 na nusu wanaishi Ujerumani na wanaunda karibu 5% ya jamii ya watu wote nchini. Azon Global pia imeripoti kwamba jina la mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Muhammad lilikuwa jina pendwa na maarufu zaidi nchini Uingereza na Wales mwaka 2023. Mapema mwezi huu wa Disemba, idara ya taifa ya takwimu ya Uingereza ilitangaza kwamba jina la Muhammad ungali ndilo jina linalopendwa kutumiwa zaidi nchini humo na wazazi wapo watoto wao. Kuanzia mwaka 2022, jina hilo la mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu lilipanda hadi nafasi ya pili katika orodha hiyo ya majina, lakini takwimu mpya zilizotolewa na idara ya takwimu ya Uingereza zilionyesha kwamba jina Muhammad ndilo lililoshika nafasi ya kwanza mwaka 2023 ikifuatiwa na jina la Nuh. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kati ya kila wanaume 40 nchini Uingereza, mmoja kati yao ana jina la Muhammad. Mapenzi ya kutumia jina la mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, kuwapa watoto wa kiume katika nchi za Ulaya yanazidi kuongezeka, sambamba na kugonga mwamba sera za nchi za magharibi zinazolenga kueneza chuki dhidi ya Waislamu na Uislamu na kutoa taswira mbaya kuhusu dini hiyo ya Mwenyezi Mungu. Rais wa Iran Daktari Masoud Pezeshkian ameelezea matumaini yake kwamba dhulma, machafuko, vita na mauaji ya kimbari yatakoma katika mwaka mpya wa 2025. Katika ujumbe wake uliotolewa jana Jumatatu, Rais Pezeshkian alitoa salamu za Christmas na mwaka mpya kwa viongozi na watu wa nchi zinazosherehekea hafla hizo. Ameelezea matumaini kwamba amani na utulivu vitaenea kote duniani katika mwaka ujao wa 2025. Rais wa Iran amebainisha kwamba Isa Masih au Yesu Kristo kama wanavyomwita Wakristo ni nabii wa nuru na rehma, ambaye kuzaliwa kwake ni maadhimisho ya amani na maadili mema katika jamii za wanadamu. Amesema kama walivyokuwa mitume wote wa Mwenyezi Mungu, mafundisho ya Isa Masih ndiyo suluhisho na kuondoa hali ya ukosefu wa haki. Katika ujumbe mwingine tofauti, Rais Masoud Pezeshkian pia amewapongeza viongozi na watu wa nchi ambazo zinasherehekea mwaka mpya wa miladia. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baqai ametuma ujumbe katika mtandao wa kijamii wa X akitoa salamu za Christmas na mwaka mpya kwa Wakristo kote duniani, ikiwa ni pamoja na Wakristo wa Iran. Amesisitiza kwamba tukio hilo linakumbusha mafundisho ya Nabii Isa Masih ya kupigania haki, amani na upendo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ilikuwa vigumu sana kupata matumaini mwaka 2024, lakini ameongeza kwamba tunaweza kugeuza mwaka mpya wa 2025 kuwa mwanzo mpya, si kwa ulimwengu usio na usawa na uliogawanyika, lakini ulimwengu ambao ndani yake mataifa yameungana pamoja. Guterres ameeleza katika ujumbe wake huo aliotoa kwa mnasaba wa kuanzia mwaka mpya wa 2025 kwamba katika mwaka wa 2024 ilikuwa vigumu sana kupata matumaini kwa sababu vita kusababisha machungu makubwa, mateso na ukimbizi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametanabahisha kwamba hakuna hakikisho wa kitu kinakuja katika mwaka ujao wa 2025, lakini ameahidi kusimama pamoja na bega kwa bega na wale wote wanaojitahidi kuunda mustakabali wa amani, usawa, utulivu na afya kwa watu wote. Guterres amesisitiza kwa kusema, kwa pamoja tunaweza kugeuza mwaka 2025 kuwa mwanzo mpya, si wa ulimwengu usio na usawa na uliogawanyika, lakini ulimwengu ambao ndani yake mataifa yameungana pamoja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema hata katikati ya kiza kuna matumaini, akisisitiza kwamba hilo linawezekana, kwani hata katika siku za giza zaidi ameona matumaini ya kuchochea mabadiliko. Naona matumaini kwa wanaharakati, vijana na wazee wakipaza sauti zao kwa ajili ya maendeleo. Naona matumaini kwa mashujaa wa kibinadamu wakivuka vikwazo na kusaidia watu walio hatarini zaidi. Naona matumaini kwa nchi zinazoendelea zikipambana kusaka haki ya kifedha ngati tabia nchi, amesisitiza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kesho Jumatano ni Januari mosi na mwanzo wa mpya wa 2025 miladi. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia na wageni moja kwa moja kutoka jijini. Chama cha Orange Democratic Movement ODM kinachoongozwa na Raila Odinga kimetoa onyo kali kutishia kuongoza uasi wa kiraia dhidi ya utawala wa Rais William Ruto wa Kenya kutokana na kile kinachosema ni kuibuka siasa za udikteta na dhulma. Kwa mujibu wa mtandao wa Taifa Leo, kiongozi wa muda wa chama cha ODM Profesa Anyang' Nyong'o ambaye ni gavana wa Kisumu amekosoa visa vya utekaji nyara vinavyoendelea kote nchini Kenya, akisema watapinga majaribio ya serikali ya kuwakandamiza Wakenya. Tuko tayari kuongoza uasi dhidi ya siasa za kidikteta na dhulma ambazo zinajaribu kulazimisha utawala dhalimu na usio wa kidemokrasia kwa watu kupitia mambo kama vile utekaji nyara na vitisho vya kisiasa, amesema Profesa Nyong'o. Ameongeza kwamba tunaitaka sana serikali kukomesha utekaji nyara huu wa uoga wa wale wanaokosoa sera zisizo za kidemokrasia. Awali kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alikuwa ameonya kwamba Wakenya hawawezi kuvumilia utekaji nyara, akiutaja kuwa ni ujambazi. Jana Jumatatu, polisi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wanaopinga kile wanachosema ni wimbi la utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali ambao hawana sababu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema makumi ya Wakenya wametekwa nyara katika miezi ya hivi karibuni na yanahusisha vitendo hivyo vya utekaji nyara na polisi na idara za ujasusi za Kenya. Hata hivyo, mamlaka za Kenya zimekanusha madai hayo. Watawala wapya katika nchi ya Kiarabu ya Syria wameripotiwa kuwaweka baadhi ya wanamgambo wa kigeni wakiwemo wa Uyghur, wa Jordan na Waturuki kwenye vyombo vyao vya kuishi. Vyanzo viwili vya Syria vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba kati ya jumla ya karibu majukumu 50 ya kijeshi yaliyotangazwa na wizara ya ulinzi ya utawala wa HTS siku ya Jumapili iliyopita, kwa uchache nafasi 6 zimetolewa kwa raia wa kigeni. Waledi wa mambo wanaamini kwamba hatua ya kukabili majukumu rasmi yakiwemo ya vyeo vya juu kwa wanamgambo wa kigeni inaweza kuzitia hofu baadhi ya serikali za nchi za kigeni na raia wa Syria wanaoshuku nia ya watawala wapya wa nchi hiyo. Itakumbukwa kwamba maelfu ya wapiganaji wa kigeni walijiunga na makundi ya wanamgambo nchini Syria wakati wa mgogoro wa nchi hiyo ulipoanza mwaka 2011. Tarehe 8 Disemba mwaka huu, wanamgambo wakiongozwa na HTS kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa nchi hiyo Damascus, kutangaza kukomesha utawala wa Rais Bashar al-Assad katika mashambulizi ya kushtukiza yaliyoanzishwa katika ngome yao ya kaskazini magharibi mwa Syria na kufika mji mkuu katika muda wa chini ya wiki mbili. Na mahakama ya Korea Kusini imetoa waranti wa kukamatwa rais wa nchi hiyo anayeandamwa na bunge Yoon Suk Yeol kutokana na uamuzi wake wa kutangaza sheria ya kijeshi tarehe 3 Desemba. Mahakama ya wilaya ya Seoul Magharibi mapema leo Jumanne imeidhinisha hati hiyo kupitia ombi la makao makuu ya upelelezi wa pamoja ambayo inamchunguza kiongozi huyo wa Korea Kusini kutokana na kusababisha machafuko na matumizi mabaya ya madaraka. Hatua hiyo ni ya mara ya kwanza kwa mamlaka kutaka kumweka kizuizini rais aliyoko madarakani nchini Korea Kusini. Kibali cha sasa cha kumkamata rais wa Korea Kusini inaweza kutumika hadi Januari 6 na mara amri hiyo itakapotekelezwa, Yoon atazuiliwa katika gereza jijini Seoul. Yoon alikataa wito wa wapelelezi kuhojiwa mara tatu tangu kutangazwa kwa sheria ya kijeshi Desemba 3. Yoon anakabiliwa na uwezekano wa kufungwa jela maisha au hata hukumu ya kifo kutokana na kutangaza sheria ya kijeshi Desemba 3 mwaka huu, ambapo kulilitumbukiza taifa hilo la Asia Mashariki katika mgogoro mkubwa zaidi wa kisiasa na kuwa kwa msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa za habari za dunia. jeshi Faransa kwa serikali ya Chad ilitangaza tarehe 28
kikamilifu katika kuagiza wanawake kutoka nje kama bidhaa na wafanyakazi wa ndani. Nchini Ujerumani, wanawake 10,000 kutoka Jamhuri ya Czech, Poland na Bulgaria wanafanya kazi katika vilabu kinyume na matakwa yao. Kusini mashariki mwa bara Asia, uchache watoto milioni moja walio na umri wa chini ya miaka 15 kujidhaminia mapato ya kifedha kupitia. Kulingana na makadirio ya tume ya Ulaya, wanawake na watoto 500,000 husafirishwa kwenda Ulaya magharibi kila mwaka. Usafirishaji huwachukua waathiriwa hao hasa kutoka nchi zinazoendelea ambapo umaskini ni jambo la kawaida kwa nguvu au kwa uvumilivu. Wengi wa wahanga hawa ni watoto na vijana walio na umri mdogo kati ya 14 na 25 na kwa hivyo wako hatarini zaidi. Aidha, kila mwaka nchini Marekani zaidi ya wasichana 1,000,000 walio chini ya umri wa kisheria hata miaka 13 kununuliwa na kuuzwa kwenye masoko ya utumwa wa ngono. Ni muhimu kujua kwamba wafanyabiashara chini ya kivuli cha kutokuwa makini au kutofahamu viongozi wa Ulaya, katika baadhi ya kesi huamua bei ya mtumwa wa ngono kama inavyofanyika kuhusiana na bei ya gari la mtumba au simu urefu. Wahanga wa biashara hii haramu hatimaye huishia kuuzwa katika masoko ya Marekani na nchi za Ulaya magharibi zikiwemo Italia, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza. David Campania anasema, na kwa mujibu wa taarifa na utafiti uliofanywa na idara 596 za polisi na taasisi 125 za huduma za kijamii nchini Uingereza, mapato yanayotokana na ukahaba watoto ni zaidi ya dola bilioni 2. Licha ya utumwa wa binadamu kuonekana kuwa ni jambo la kushangaza katika karne hii ya 21, lakini uwepo wa karibu watumwa milioni 40 unaonyesha kwamba kuna watumwa wengi zaidi leo kuliko miaka ya nyuma katika historia ya binadamu. Utumwa mambo leo una sura nyingi tofauti. Kutoka wanawake kulazimishwa kufanya ukahaba hadi vibarua watoto wanaofanya kazi kwenye mashamba, au familia zinazolazimishwa kufanya kazi bila malipo ili kulipa madeni yaliyoachwa nyuma na vizazi vilivyopita. Utumwa unaonekana wazi na kwa namna tofauti katika mabara yote na katika nchi nyingi duniani. Kazi za kulazimishwa, biashara haramu ya binadamu, utumwa wa madeni na ndoa za utotoni na aina fulani ya utumwa mwendeleo unaoathiri watu walio hatarini kote ulimwenguni. Wizara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani imeita biashara ya binadamu kuwa aina ya utumwa mamboleo na kuthibitisha kwamba kila mtu, ikiwa ni pamoja na wanaume, wanawake na watoto, wanaweza kuathirika kutokana na janga hili. Kama ilivyoelezwa na shirika hili la Marekani, watu ambao kujikuta ghafla katika mtego wa biashara hii hatari hukabiliwa na vurugu, kusabiliwa na mashinikizo na hila kwa madhumuni ya kunyanyaswa kingono au kufanyishwa kazi kwa lazima. Watu walionaswa kwenye mtego huu hulazimika kutoa huduma kinyume na matakwa yao au kufanya kazi kwa ajili ya kuwaridhisha wamiliki wao, yaani wamiliki wa watumwa na wafanyabiashara waweze kunufaika na faida nono za kifedha kutokana na huduma wanazotoa. Tofauti na watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kama vile kuuza dawa za kulevya na silaha, wahalifu hawa hukimbilia biashara ya binadamu kwa sababu wanaamini kwamba wanaweza kupata faida nzuri kutoka kwa watoto na vijana wanaowatega na kuwanyanyasa hadi kiwango cha juu kabisa cha nguvu na uwezo wao. Wataalamu wa Baraza la Ulaya katika ripoti ya takwimu kuhusu biashara ya wanawake wa Ulaya Mashariki kama watumwa wa milenia ya tatu wanaonyesha kuwa kiasi cha mapato yanayotokana na biashara hii ni hadi dola bilioni 13 kwa mwaka. Mapato ya biashara hii ni zaidi ya biashara ya heroin. Usafirishaji haramu wa wanawake na wasichana ni zaidi ya faida inayotokana na dawa za kulevya, kwani UNICEF inasema moja ya sababu kuu za usafirishaji wa wanawake ni faida kubwa inayopatikana. Ijapokuwa kiasi cha kudunguliwa na makabiliano na magenge ya magendo ya binadamu kimeongezeka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na siku za nyuma, lakini kupigana vita
Zamani wa timu hiyo kama kocha mpya, mambo yaliendea vizuri
maarufu mara tano tu kama
kale kile kiki kwa mpenzi atakuwa katika mji mchi masulida ngote kuna kanzo bila hasi
baada ya mtu kingi mwingine anatengeneza matrekta na trekta sanzi ikikomishwa kwenye matope baada kulazimishwa sare kwa mwingi kwa mwingi na vijana kaskazini mji na saji ya mazangara yeye chakuma zoka kane sikonani wachukia katanuza la vini wachimu madini wa mesa ya msanja hada wapa chika kwa mwini kwa mwana the blues wa teherame ya bato mambo haya ya kasa hada kulatumisha suluhu na kule kufungana na chandora mwini andaka ya msima mwaliki sefahani sefahani inaungoza kiki wanapunzi talati mwinda tatu sanzi chikata basi ya pili kiyo kikusangia kibindoni alama shirini usa
Wow. ya Vinicius Junior baada kukosa tuzo ya Ballon d'Or. Hatimaye alishinda tuzo mchezaji bora wa FIFA mwaka 2024.
Taasisi ya utafiti ya Imamu Ruhullah Khomeini. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu alishika nyadhifa nyingi, ikiwa ni pamoja na watumishi wa watu wa mkoa wa Khurasan katika baraza la wataalamu, mjumbe wa zamani wa baraza kuu la mapinduzi ya utamaduni, mjumbe wa jumuiya ya maafisa wa seminari ya Qum na rais wa zamani wa baraza kuu na jumuiya ya kimataifa ya Ahlulbayt. Miongoni mwa kazi zake tunaweza kutaja kitabu cha maarifa ya Qur'an chenye juzu 9 na pia kitabu cha falsafa cha mafundisho ya falsafa. Na siku kama ya leo miaka 131 iliyopita, Heinrich Rudolf Hertz, mwanafizikia na mwanahisabati wa Ujerumani, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 37. Alikuwa na mapenzi makubwa na fizikia na kumekanika tangu akiwa bado kijana. Kutokana na sababu hiyo, ndio maana akajiendeleza katika taaluma hizo.
وكذلك يجوزني أن أتوضأ وأصلي في البيت بدون أن أطلب الإذن
من محمد.
نعم إذا علمت الوعد أو الرضا وعلمت الكراهية والهدى والضلال فلا يجوز ذلك. وطبعا ينبغي مراعاة الأمر.
mtandao wa Azam bado umerekodi kwamba Muhammad anashika tena nafasi ya kwanza kwa pendo na maarufu zaidi katika miji hiyo ya Ujerumani kama ilivyokuwa mwaka jana wa 2023 akifuatiwa na Raisi wa Iran Masoud Pezeshkian ameelezea matumaini yake kwamba dhuluma, machafuko na vita vya mauaji kimbari vitakoma katika
amesema
hayo katika ujumbe wake wa kweli ya Krismasi na wanaoadhimisha. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia amesema ilikuwa vigumu sana kupata matumaini mwaka huu wa 2024, lakini ameongeza kwamba tunaweza kugeuza mwaka ujao kuwa mwanzo mpya, si wa ulimwengu usio na usawa na uliogawanyika, lakini ulimwengu ambao ndani yake
ودليل الجواز ماذا هو السيرة
chama cha demokrati
walama
dinga
kinatadalu ala sahatishia
kuongoza wasa kuraia hivyo serikali ya Yesu mtu
iwapo zamani la amma salamullahi alayhim wa ila hadha azzaman anna al-insan idha arad yadkhul an-nawstan ghayr musayyad li ajl al-istiraha wa lam ya'lam raha sahib hadha al-insan fayajuz lahu at-tasarrufat wa salat بالمقدار طبعا المتعارف نعم اذا قلنا كراهة المالك فيجب الاجتناب مثلا اذا كانت الارض مزروعة بالخضرة والتصرف قد يؤثر على ذلك راح يحصل ظن يظن بكراهة المالك فلا يجوز التصرف ولا تجوز الصلاة في ذلك المكان في الاراضي المتسعة او الاساسي اذا حلم صاحب الملك. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدته بعد ظهرتنا ظهرها صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، أهلا بكم في مجازر من عضلت القوات المسلحة اليمن جاءت فيها القوات الصاروخية عمليتين مسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجبل القدس بصاروخين حقق هدفين. وقال رئيس القوات المسلحة الميليشيا سريا إن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فاقصى صوتي من طراز فلسطين الثانية، جنوبية قصة سيارة صوت بيزي في منطقة